Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan otamiz Xudoga shon sharaflar bo'lsin. Azizlar, xonadoningizga tinchlik va baraka bo'lsin deb bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Rabbimiz Iso Masih kimgadir xushxabar gapirganida doimo o'zining xushxabarini shohlik bilan yoki osmon shohligi bilan bog'lar edi. U doimo Xudoni shohligi haqida gapirar edi. Agar Matto kitobining 4-bobi 17 oyatini o'qib ko'rsak, aytgan gaplarimizni tasdiqini topishimiz mumkin. U joyda shunday yozilgan: "Shu kundan boshlab Iso voizlik qiladigan bo'lib, tavba qilinglar, chunki osmon shohligi yaqinlab qoldi" deb aytar edi. Xudo shohligi degani bu Xudo shohlik qilayotgan joyni bildiradi. Uning xohish istagi esa bu qonundir. Rabbimiz Iso Masih xushxabar gapirishdan eng oliy maqsadi barcha odamlar o'zlarining gunohkor ekanligini tan olishlari kerakligidadir. Bundan tashqari, Rabbimiz Iso Masihning o'zini esa tanlagan va moylangan qutqaruvchim, Xudovandning osmon shohligidagi merosxo'ri deb tan oldirishdir. Ishaya payg'ambar o'zining kitobida Iso Masih haqida ko'p gapirgan edi. U Iso Masihni yer yuziga kelayotgan o'g'il Davud shohning o'rnini egallaydigan va oxirgacha shu shohlikni boshqaradigan shohdir deb aytgan edi. Rabbimiz Iso Masihning shohligi abadiydir. Uni cheki yo'q. Ishaya payg'ambardan boshqa yana ko'plab payg'ambarlar ham Rabbimiz haqida gapirgan edi. Azizlar, hozirgi kungacha insonlar orasida ko'plab taniqli arboblar o'zlarining antixrist shohliklarini o'rnatishga harakat qilib ko'rdilar, lekin barchasi buzilib ketdi. Rabbimiz Iso Masihning shohligi esa abadiydir. Uni hech kim va hech qachon buza olmaydi. Xudovand Iso Masihni shoh qilib tayinlar ekan, Rabbimiz barchasiga rozi edi. Hatto shoh bo'la turib, buyuklarning buyugini o'g'li bo'la turib, har qanday haqoratlarga va hojdagi sharmandali o'limgacha rozilik bergan edi. Bunday bo'lishga sabab, azizlar, biz insonlarning gunohi sababchidir. Xudovandga shukronalar bo'lsin. Aynan shu azoblar tufayli insonlar abadiy do'zox azoblaridan qutqarilib qolindi. Hurmatli birodarlar, mana shu joyda bugungi mavzumizga yakun yasar ekanman. Sizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Azizlar, maktublaringizni va takliflaringizni shu manzilga jo'natishingiz mumkin. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.